Vă invităm să ascultați un mesaj al pastorului Marius Stroia. Marius Stroia este pastorul Bisericii Baptiste numărul 1 din Zalău.
I Corinteni, capitolul 10, de la versetul 14 la versetul 22, iar al doilea îl ilustrează pe primul și este din cartea Ezechiel, capitolul 8, întreg capitolul. 1 Corinteni, capitolul 10, de la versetul 14 înainte. Să citim cuvântul lui Dumnezeu. Prea iubiții mei, fugiți de închinarea la idoli. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată. Judecați voi singuri ce spun. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Uitați-vă la Israelul după trup. Cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei în împărtășire cu altarul? Deci ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor este ceva? Sau că un idol este ceva? Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? Ezechiel capitolul 8, de la versetul 1 începând. În al șaselea an, în ziua a cincea a lunii a șasea, pe când ședeam în casă și bătrânii lui Iuda ședeau înaintea mea, mâna Domnului Dumnezeu a căzut peste mine. M-am uitat și iată că era un chip care avea o înfățișare de om. De la coapse în jos era foc și de la coapse în sus era ceva strălucitor, ca niște aramă lustruită. El a întins ceva ca o mână și m-a apucat de zulufii capului. Duhul m-a răpit între pământ și cer și m-a dus în vedenii dumnezeiești la Ierusalim, la ușa porții de la curtea dinăuntru, care caută spre miază noapte, unde era locul idolului geloziei, care stârnea gelozia Domnului. Și iată că slava Dumnezeului lui Israel era acolo, așa cum o văzuse în vale. El mi-a zis, fiul omului, ia ridică ochii spre miază noapte. Am ridicat ochii spre miază noapte. Iată că idolul acesta al geloziei era la miază noapte de poarta altarului la intrare. El mi-a zis, fiul omului, vezi ce fac ei? Vezi tu marile urâciuni pe care le săvârșesc aici, casa lui Israel, ca să mă îndepărteze de sfântul meu locaș? Dar vei mai vedea și alte urâciuni, și mai mari. Atunci m-a dus la poarta curții, m-am uitat și iată că era o gaură în perete și mi-a zis, fiul omului, ia sapă în perete. Am săpat în zid și iată că era o ușă și mi-a zis, intră și vezi urăciunile cele rele pe care le săvârșesc ei aici. Am intrat și m-am uitat și iată că erau tot felul de chipuri de târâtoare și de dobitoace urăcioase și toți idolii casei lui Israel zugrăviți pe perete de jur împrejur. Înainte acestor idoli stăteau 70 de oameni din bătrânii casei lui Israel, în mijlocul cărora era Iazania fiului Șafan. Fiecare din ei avea o cădelniță în mână și se înălța un nor gros de tămâie. Și el mi-a zis, fiul omului, vezi ce fac în întuneric bătrânii casei lui Israel? Fiecare în odaia lui plină de chipuri? Căci ei zic, nu ne vede Domnul, a părăsit Domnul țara aceasta. Și mi-a zis, vei mai vedea și alte urăciuni mari pe care le săvârșesc ei. Și m-a dus la intrarea porții casei Domnului din spre miază noapte și iată că acolo stăteau niște femei care plângeau pe Tamuz. Și el mi-a zis, Vezi, fiul omului, vei mai vedea și alte urăciuni mai mari decât acestea. Și m-a dus în curtea dinăuntru a casei Domnului și iată că la ușa templului Domnului, între pridvor și altar, erau aproape 25 de oameni cu dosul întors spre templul Domnului și cu fața înspre răsărit și se închinau înaintea soarelui spre răsărit. Și el mi-a zis, vezi, fiul omului, este prea puțin oare pentru casa lui Iuda că săvârșesc ei urăciunile pe care le săvârșesc aici? Trebuia să mai umple și țara cu silnicie și să nu înceteze să mă mânie. Iată că ei își apropie ramura de nas. De aceea și eu voi lucra cu urgie, ochiul meu va fi fără milă și nu mă voi îndura, chiar dacă vor striga în gura mare la urechile mele, tot nu-i voi asculta. Doamne Dumnezeule, Tu ești un Dumnezeu sfânt. Tu urăști păcatul. Tu urăști fără de legea și nelegiuirea. Tu ești un Dumnezeu gelos. Tu ești un Dumnezeu care nu vrei să ne împarți cu nimeni. Tată din cer, uită-te la noi cu îndurare în seara aceasta. Dacă sunt oameni aici care te împart, dacă sunt oameni aici care se apropie și de paharul Domnului și de paharul celui rău, Doamne, ai milă de ei. Doamne, îndură-te de noi. Te rog, trezește-ne la o viață de sfințenie, de puritate, de curăție. Ajută-ne să te iubim pe Tine și numai pe Tine. În numele Domnului Iisus te rugăm. Amin.
Amin.
Amin. Ocupați locurile. Diferența între Dumnezeu și alți dumnezei este faptul că Dumnezeul adevărat, Dumnezeul creștinilor, Dumnezeul poporului Israel în Vechiul Legământ, este un Dumnezeu exclusivist. Este un Dumnezeu care vrea El și numai El. E un Dumnezeu care nu se mulțumește să fie unul printre alții, ci El spune eu și numai eu. Și dacă eu nu sunt eu și numai eu, indiferent că mă pui imediat după, indiferent că sunt pe locul 2 sau ultimul loc, atunci tu nu-mi aparții. Dumnezeul adevărat al Scripturilor este un Dumnezeu care spune eu și numai eu. Îmi slujești mie și numai mie. Credința în Scripturi ne arată că Dumnezeu spune ori, ori și nu spune și, și. Dumnezeu niciodată nu spune și, și. Poți să mă slujești și pe mine, dar poți să faci și cu tare lucru. Dumnezeu întotdeauna spune ori mă alegi pe mine, ori trăiești cum vrei tu. Nu se poate ori, ori. Nu se poate și, și. Dumnezeu spune ori pe mine, ori te duci pe drumul tău. Apostolul Pavel le spune celor din biserica din Corint că nu pot să se apropie de masa Domnului oricum. Când te apropii de masa Domnului, trebuie să ai o viață curată, neprihănită, sfântă și plăcută înaintea Domnului. Erau unii din Corint care, probabil de lunea până sâmbăta, mai mergeau pe la templele idolești prin alte locuri și se apropiau de paharul dracilor, îl numește Pavel. Și spune el, veniți apoi duminica să vă apropiați de paharul Domnului? Credeți voi că dacă vă apropiați de paharul Domnului duminica și apoi de lunea până sâmbăta vă apropiați de paharul dracilor, credeți voi că lucrul acesta este plăcut înaintea Domnului? Sau vreți să întărâtați pe Domnul la gelozie? Sunteți voi mai tari decât Domnul? Apostolul Pavel este foarte radical, tranșant și spune ori, ori, trebuie să alegi ori paharul Domnului, ori paharul lumii. Ori îl alegi pe Dumnezeu și trăiești numai pentru Dumnezeu și vrei din paharul lui Dumnezeu să-ți adăpi viața, ori te adăpi și din fântânile lumii și din fântânile celui rău, dar atunci să nu te apropii de paharul Domnului. Că dacă te apropii de paharul Domnului, continuă el în capitolul 11, nu puțini sunt bolnavi printre voi, nu puțini sunt neputincioși și nu puțini dorm printre voi. Tocmai pentru că unii din biserica din Corint și-au permis să se apropie și de un pahar și de altul. Și Pavel spune, alegeți. Alege acum de care pahar vrei să te apropii. Alege de care pahar vrei să te împărtășești. Cu care pahar vrei să te împărtășești. Frați și surori, de multe ori am coborât cina Domnului doar la o simbolistică. La ceva foarte simplu. E un simbol. E un pahar ca oricare altul. Apostolul Pavel, când vorbește despre paharul Domnului, spune: sunteți în împărtășire cu sângele Domnului. Sunteți în împărtășire. În momentul în care mă apropiu de paharul acela, se întâmplă ceva chiar mistic, chiar ceva spiritual. În momentul acela ești în comuniune cu sângele Domnului, nu doar cu un pahar pe care îl ții în mână. Și indiferent cum ai trăit în săptămâna aceea sau în luna aceea, tu te poți apropia de paharul acela pentru că e doar un pahar. Biblia îl numește paharul legământului. Biblia spune: ești în împărtășire cu sângele lui Hristos, cu trupul lui Hristos. Nu ești în împărtășire doar cu un pahar simplu, cumpărat de la un magazin oarecare, în care s-a pus rodul viței acolo și, indiferent cum ai trăit și cum trăiești, e doar un simbol. Dincolo de simbolistica asta pe care noi o numim așa, este o realitate spirituală extraordinară. Așa cum spune Pavel, în spatele idolului sunt draci, spune, în spatele paharului Domnului este sângele lui Hristos. Este o realitate spirituală dincolo de ce se vede. Dacă în spatele unui chip cioplit, care nu vorbește, care nu râde, care nu plânge, care nu poate să facă nimic, care nu vede și n-aude, în spatele lui este un duh demonic, un duh de drac. Așa este și în spatele paharului Domnului. Este Duhul lui Dumnezeu, este sângele lui Hristos, este Sfânta Trăime, este dumnezeirea. Și spune Apostolul Pavel: alegeți de care pahar vreți să vă apropiați. Sau vreți să-L întărâtați pe Domnul la gelozie? Sunteți voi mai tare decât Domnul? Ca să ilustrez pasajul din 1 Corinteni, am ales Ezechiel capitolul 8. Un capitol foarte interesant. Poate că deja l-ați citit unii dintre dumneavoastră anul acesta, când ați citit Scriptura. Poate că unii nu l-ați citit. E un capitol extrem, extrem de important pentru noi. Pentru că putem să învățăm câteva lucruri despre faptul că Dumnezeu e gelos. Și am intitulat mesajul din seara aceasta: de ce îl întărâtă credincioșii pe Dumnezeu la gelozie? Nu necredincioșii. Necredincioșii nu-L pot întărâta pe Dumnezeu la gelozie, pentru că necredincioșii nu sunt ai lui Dumnezeu. Așa cum soția cuiva nu poate să-L întărâte pe soțul altcuiva la gelozie, pentru că nu-i soția lui. Doar copiii lui Dumnezeu îl pot întărâta pe Dumnezeu la gelozie. De ce aleg unii credincioși să-L întărâte pe Dumnezeu la gelozie? Versetul 1 spune: în anul al șaselea, în ziua a cincea, a lunii, a șasea, pe când ședeam în casă și bătrânii lui Iuda ședeau înaintea mea, mâna Domnului Dumnezeu a căzut peste mine. Biblia ne spune că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să ne învețe. Din orice verset poți învăța ceva. Acum, ce poți învăța din introducerea capitolului 8 din profeția lui Ezechiel? De ce a îngăduit Duhul Sfânt să ne spună aici odată? Spune că în al șaselea an, în ziua a cincea a lunii a șasea, pe când ședeam în casă, mâna Domnului a venit peste mine. Știți de ce? O să mai observați lucrul acesta în Biblie când citiți. Dumnezeu întotdeauna contabilizează atunci când transmite un mesaj. Contabilizează în cerul lui atunci când transmite un mesaj. Contabilizează descoperirea și contabilizează auditoriu. Să știți că Dumnezeu întotdeauna în cerul lui înregistrează următoarele lucruri. În duminica cutare, omul cutare a ascultat predica despre mânie. S-a dus acasă cu mesajul meu în care s-a vorbit despre mânie și împotriva mâniei și a făcut tocmai invers. În duminica cutare s-a vorbit despre vicleșug. S-a dus acasă și a făcut tocmai invers. În duminica cutare sau în joia cutare a auzit mesajul despre rugăciune. S-a dus acasă și a făcut altfel. În duminica cutare a auzit mesajul despre lăcomie. S-a dus acasă și s-a schimbat. Sau nu s-a schimbat. Întotdeauna Dumnezeu contabilizează, înregistrează atunci când El transmite un mesaj. Pentru că Dumnezeu verifică apoi dacă fiecare dintre cei care au ascultat cuvântul au împlinit ceea ce au ascultat. Spune aici cuvântul Domnului, în anul al șaselea, în ziua a cincea, lunii a șasea, mâna Domnului a venit peste mine, o descoperire dumnezeiască. Și ceva a trebuit să scriu și să transmit poporului. Și poporul trebuia să fie cu luarea minte acum la ce spun. Dar mai este un lucru interesant în versetul acesta. Spune că bătrânii casei lui Iuda ședeau înaintea mea. Acum Ezechiel a fost de tânăr deportat în Babilon. A făcut parte din prima deportare babiloniană. Printre cei 10.000 de tineri din Iuda a făcut parte și el. O mare parte din poporul lui Iuda a rămas în țară. A urmat apoi a doua deportare babiloniană și apoi a treia deportare babiloniană. În momentul acesta, când a fost adus și Ezechiel în Babilon, au fost aduși și oamenii sau spuma care reprezenta țara lui Iuda. Bătrânii, o parte din bătrâni. Acum e ceva interesant. Cât timp erau în țară, în Iuda, bătrânii lui Iuda nu și-au făcut timp să-l asculte pe Ieremia și nu și-au făcut timp să-l asculte pe Ezechia. Acum, fiind în captivitate babiloniană, fiind sub presiune politică, fiind într-o încercare cumplită, acum spune cuvântul lui Dumnezeu că și-au făcut timp să meargă să-l asculte pe profetul Ezechiel. E ceva interesant. Atunci când Dumnezeu aduce încercarea în viața noastră, ne deschide urechile de multe ori. Atunci când vine încercare, atunci când vine greutate, atunci când vin presiuni în viața noastră, Dumnezeu ne deschide urechile. Începem să fim atenți. Dacă bătrânii aceștia nu l-au ascultat pe Ezechiel când erau în țară, acum, ajuns în captivitate, îl ascultă, stau înaintea lui, au nevoie de cuvântul Domnului. La fel sunt mulți credincioși. Nu caută cuvântul Domnului, nu caută părtășia cu frații, cu surorile, nu caută implicarea în trupul lui Hristos, până nu ajung într-o încercare. Când ajung în încercare, atunci li se deschid urechile, atunci îl caută pe Domnul. Au nevoie de un cuvânt de la Dumnezeu. E foarte interesant, sunt oameni care îi disprețuiesc pe oamenii lui Dumnezeu, oameni chiar și în biserici. Oameni care spun, da, ce să mă duc, la ăla, la celălalt, la celălalt. Dar când ajung într-o încercare cumplită, o încercare grea, unde să se ducă? Păi nu se duce la ăla cu care tot o bârfit, păi nu se duce la ăla cu care tot o viclenit, se duce la ăla care știe că e omul lui Dumnezeu, se duce la ăla care știe că postește, se roagă, e sfânt, e curat. Chiar dacă nu l-a avut la suflet, chiar dacă nu l-a avut la inimă. Așa au fost și bătrânii lui Iuda. N-au dat 2 lei pe Ezechiel. Au spus, ce nevoie avem de el? Dar când au ajuns în captivitate, când cuțitul a ajuns la os, au spus, unde să ne ducem? Ne ducem la omul ăsta. Omul ăsta e omul lui Dumnezeu. Ezechiel e omul lui Dumnezeu. Chiar dacă nu ne-a plăcut de el când eram în Iuda, nu ne-au plăcut predicile lui, nu ne-au plăcut mesajele lui, era tăios. Dar acum unde să ne ducem? Că n-avem pe altul. Mergem la el. De aceea, frate și soră, rămâi drept. Și chiar dacă sunt oameni care te ocolesc, pentru că ești ocolit dacă nu împărtășești anumite lucruri, nu împărtășești un anumit tipar de viață, când oamenii ăia care trăiesc într-un anumit fel ajung în încercare, te vor căuta pentru că vor ști că răspunsul de la Dumnezeu vine prin oameni curați, vine prin conducte curate, nu vine prin orice fel de oameni. Și oamenii ăștia s-au dus la Ezechiel. Pentru că aveau nevoie de revelație, de descoperire din partea lui Dumnezeu. Un alt lucru pe care îl învățăm din capitolul acesta, înainte să ne apropiem de ceea ce stârnea gelozie lui Dumnezeu, e următorul lucru. De multe ori se aude și deja cred că se știe pe de rost ideea că orice păcat este la fel. Păcatele sunt egale. Și încă de pe vremea părinților bisericii s-au scris cărți de teologie în care s-a demonstrat, s-a încercat, a se dovedi că păcatul este egal cu un alt păcat. Indiferent că ucizi, indiferent că bârfești, indiferent că ești lacom, indiferent că ești mânios, toate păcatele sunt egale. Însă nicăieri în Scriptură nu poți găsi o asemenea susținere, o asemenea bază biblică a faptului că păcatele sunt egale între ele. Și am să vă demonstrez biblic că păcatele nu sunt egale între ele. E adevărat, orice păcat, indiferent cum ar fi, dacă nu te pocăiești, te duci în iad. Indiferent și o vorbă spusă la mânie și un lucru rău pe care îl ții undeva ascuns, indiferent ce păcat ar fi, dacă nu te pocăiești, te duci în iad. Dar păcatele diferă ca și grad. Să vă citesc din cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 6. Domnul îi spune lui Ezechiel și spune: Fiul omului, vezi ce fac ei? Vezi tu marile urâciuni pe care le săvârșesc aici, casa lui Israel, ca să mă îndepărteze de sfântul meu locaș? Și ascultați acum, dar vei mai vedea și alte urăciuni și mai mari. Urăciuni și mai mari. Versetul 15. El mi-a zis: Vezi tu, fiul omului, vei mai vedea și alte urăciuni mai mari decât acestea. Ioan capitolul 19, versetul 11. Chiar și Domnul Iisus clasifică păcatele. Ioan capitolul 19, versetul 21. Versetul 11. Domnul Iisus stă de vorbă cu Pilat și îi spune: N-ai avea nicio putere asupra mea, i-a răspuns Iisus, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. De aceea, cine mă dă în mâinile tale are un mai mare păcat. Are un mai mare păcat. Chiar și Domnul Iisus Hristos clasifică, gradează păcatele. Spune Pilat: Și tu ai un păcat. Tu mă judeci și ești laș. Și tu ai un păcat. Dar cine mă dă în mâinile tale e vinovat de un păcat și mai mare. Pilat era vinovat de un păcat. Petru era vinovat de un păcat, s-a lepădat de Domnul. Dar Iuda era vinovat de un păcat și mai mare. În 1 Timotei, capitolul 1, versetul 13, apostolul Pavel își face o mini-biografia sa spunând: Măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și batjocoritor, dar am căpătat îndurare, pentru că lucram din neștiință, în necredință. Uitați cum vorbește Pavel despre păcatele lui din trecut. Lucram în neștiință, în necredință. Și acum, ca să vedem un contrast, Evrei, capitolul 10, Evrei, capitolul 10, de la versetul 26. Spune: Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia a 2 sau 3 oameni. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Că știm cine este cel ce a zis: A mea este răzbunarea, eu vă răsplăti. Și în altă parte, Domnul va judeca pe poporul său. Vedeți că Domnul judecă și pe poporul său. Nu-i judecă doar pe cei care fac parte din afara poporului său. Ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu este că Dumnezeu, când se uită la noi, Dumnezeu gradează ceea ce vede la noi. Acum, noi nu suntem în măsură să spunem păcatul ăsta e mai mare sau păcatul acesta e mai mic. Pavel spune în 2 Corinteni 7:1 că sunt întinăciuni ale cărnii și întinăciuni ale Duhului. Sunt păcate ale cărnii și păcate ale Duhului. De exemplu, păcate ale cărnii, curvia, prea curvia, păcate ale cărnii, păcate ale Duhului, mândria, viclenia, amărăciunea, ura. Toate astea sunt păcate ale Duhului, păcate care le ai în tine. Nu suntem noi în măsură să spunem păcatul ăsta e mai mare decât celălalt. Dar în fața lui Dumnezeu există o oarecare măsură. Există o oarecare măsură. Acum, poate veți spune, înseamnă că pot să-mi permit anumite păcate mai mici. Exemplu, o mică bârfă. Mai merge. Acum, bârfa nu-i tot una cu a da omului în cap. Când te duci și dai în cap, ai făcut o faptă rea, o urăciune, un păcat mare. Dar când l-ai bârfit, bârfa se mai acceptă. Despre Ieremia se spune: Haideți să-l ucidem cu vorba. Că poți să-l ucizi pe un om și cu vorba. Nu trebuie să-l ucizi doar cu mâna. Ai auzit că cineva a spus ceva despre tine și când ai auzit, nici nu te-ai așteptat să spună acel lucru despre tine. Ca și cum ți-a înfipt pumnalul în inimă. Te-a ucis cu vorba. Capitolul 8 din cartea Ezechiel ne-l descrie pe Dumnezeu ca pe un Dumnezeu gelos. Ca pe un Dumnezeu care urăște păcatul. Ceea ce îl face pe Dumnezeu să fie gelos este păcatul. Păcatul copiilor săi. Păcatele. Știți ce face păcatul? Păcatul pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Păcatul poate anula anumite promisiuni ale lui Dumnezeu față de copiii lui. Mulți oameni se roagă și se întreabă de ce nu se întâmplă ceva. Dar ei au păcat în viața lor. Și păcatul acela anulează promisiunea prin faptul că nu vine niciun răspuns de la Domnul. Și ei spun, cine știe ce se întâmplă, trebuie să mă rog mai mult. În loc să facă curățenie în viața lor, să dea afară orice păcat. Ei cred că problema e că nu s-au rugat destul. Ce-l face pe Dumnezeu să fie gelos este păcatul în viața copiilor săi. Și o să ne uităm la câteva lucruri în textul acesta despre păcat. În primul rând o să ne uităm la puterea păcatului. Este incredibilă puterea păcatului. Incredibil ce putere mare are păcatul. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 11. Înaintea acestor idoli stăteau 70 de oameni din bătrânii casei lui Israel, în mijlocul cărora era Iazania fiului Șafan. Fiecare din ei avea o cădelniță în mână și se înălța un nor gros de tămâie. Știți de ce îmi dau seama că păcatul are putere? Chiar și cei mai sfinți oameni din poporul lui Dumnezeu, bătrânii poporului lui Dumnezeu, cei care trebuia să țină standardul, cei care trebuia să țină cuvântul lui Dumnezeu sus și trâmbița sus și să spună, pe aici ne ducem. Tocmai acei oameni au căzut pradă păcatului. Păcatul i-a legat și i-a înfășurat atât de lesne. Uitați-vă în Biblie, cel mai inocent om care a trăit, Adam, a căzut în păcat, are putere păcatul. Cel mai înțelept om, Solomon, a căzut în păcat, are putere păcatul. Cel mai tare om din punct de vedere fizic, Samson, a căzut în păcat, are putere păcatul. Te uiți la un apostol care a stat 3 ani și jumătate lângă Domnul Iisus și apoi l-a vândut pentru 30 de arginți. A scos duhuri necurate, i s-a dat autoritate să facă minuni și a căzut în păcat. Mulți oameni cred că păcatul nu-i ceva serios. Dragii mei, eu cred că orice întâlnire reală cu Dumnezeu te face să fii serios în două aspecte. Serios cu Dumnezeu și serios cu păcatul. Nu cred că cineva poate să spună, eu m-am întâlnit cu Dumnezeu, dar nu-i serios cu păcatul. Pentru că păcatul îl rănește pe Dumnezeu. Păcatul îl îndurerează pe Dumnezeu. E șocant să vezi că oamenii care conduceau Ierusalimul și poporul lui Iuda erau acolo în fața idolului și se închinau acolo. Dar știți ce e mai șocant? Că Duhul Sfânt ne pune un nume aici și nu ni-l pune la voia întâmplării. De aceea când citim Biblia trebuie să ne întrebăm de ce pune Duhul Sfânt și de ce scrie tot ce scrie acolo, că fiecare amănunt e important. Spune cuvântul așa, în mijlocul cărora era Iazania fiul lui Șafan. Știți cine era Șafan? Șafan în 2 Împărați capitolul 22 este omul care a găsit cartea legii, care a citit cartea legii în fața împăratului Iosia. În momentul în care Șafan a citit cartea legii în fața împăratului Iosia, împăratul Iosia și-a rupt hainele și a început să plângă înaintea Domnului și a început să vină trezirea spirituală. Tatăl acestui om care era în mijlocul bătrânilor lui Israel, tatăl acestui om era omul prin care Dumnezeu a adus o trezire spirituală. Și tocmai fiul lui, tocmai băiatul lui, era printre ceilalți care erau acolo și care aduceau jertfă idolului geloziei. Ai spune, cu un asemenea tată, se poate un așa copil? Cu un tată care în fiecare zi se roagă, în fiecare zi citește cuvântul lui Dumnezeu, în fiecare zi trăiește frumos și drept înaintea Domnului, un tată prin care vine trezirea spirituală, se poate ca tocmai fiul lui, tocmai pruncul lui, să fie vârful de lance, acolo unde se întâmplă cea mai mare mișelie. Se poate așa ceva? Și uitați, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că se poate, că păcatul are putere, că păcatul e mizerabil, că în spatele păcatului, și ascultați, frați și surori, în spatele păcatului sunt energii spirituale, sunt duhuri necurate care ne energizează înspre păcat. Sunt duhuri necurate care ne atrag înspre păcat. Sunt duhuri rele care n-au altceva de făcut toată ziua decât să colinde pământul și să-i facă pe copiii lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu, să schimbe slava lui Dumnezeu cu ceva trecător, cu ceva efemer. M-am tot întrebat de ce Ezechiel nu precizează aici care este idolul geloziei. De ce nu spune idolul geloziei a fost Baal, idolul geloziei a fost Astartea, idolul geloziei a fost cutare sau cutare? Când e vorba de idolul geloziei, îl lasă fără etichetă, fără nume. Știți de ce? Ca astăzi când citim noi Ezechiel capitolul 8, să putem pune fiecare dintre noi în dreptul nostru o etichetă pe acest idol și să-l numim și să spunem, în viața mea eu mă confrunt cu acest idol al geloziei care îi stârnește gelozie lui Dumnezeu. Televizorul meu îi stârnește gelozie lui Dumnezeu. Ore întregi stau în fața lui. Nu pierd nicio telenovelă, niciun episod. Nu pierd niciun meci. Nu pierd niciun film. Nu pierd nicio știre. La știre stau o jumătate de oră pe zi. Dar ce rugăciune? N-am timp de rugăciune. N-am timp de scriptură. Îți spun ceva. Idolul acela, televizorul, este idolul geloziei pentru tine. Pentru mine poate fi altul. Pentru fiecare dintre noi ne putem uita în ungherele vieții noastre. Să vedem care idolul care stârnește gelozie lui Dumnezeu. Care-i acela? Puterea păcatului corupe până și pe cei mai sfinți oameni. Pe cei mai extraordinari oameni. Te uiți la ei și ai spune, omul ăsta merită să fie pus pe piedestal. E sfânt, e curat. Și dintr-o dată... A căzut. A căzut și Noe. A căzut și Avram. Prin minciună. A căzut și Iacov. A căzut și Isaac. Iosif rupe lanțul slăbiciunilor. Iosif e singurul în Scriptură care nu-l vezi făcând sau având vreo cădere. Dar te duci mai departe. Cade Moise și nu intră în țara Canaan. E incredibil ce se întâmplă. Frați și surori, cred că biserica zilelor noastre are nevoie să-L ia pe Dumnezeu în serios. Și când îl ia pe Dumnezeu în serios, va lua păcatul în serios. Biserica de astăzi a adus moda lumii, a adus-o în biserică. Biserica de astăzi a adus lumea în biserică. Și spunea cineva, acum eu nu mă mai lupt să nu fiu ca lumea. Eu mă lupt să nu fiu ca biserica. Pentru că am văzut că biserica a luat-o pe tot felul de drumuri. Poporul lui Dumnezeu, în loc să fie ceea ce trebuia să fie, conform cuvântului Dumnezeu, au adus idolul geloziei în mijlocul lor. Noi spunem, Doamne, de ce nu lucrezi cu semne, cu puteri, cu lucruri mari și minunate? Dar cum poate Dumnezeu să lucreze în viața mea sau în viața dumitale cu semne mari și minunate când eu spun, Doamne, tu ești pe locul 2, 3, 10, 100 și idolul geloziei mele este la loc de cinste în casa mea. Îl pun la loc de cinste. Numește-l cum vrei pe idolul acela gelozii, știi dumneata mai bine cum îi. Duhul Domnului poate să te lumineze în seara asta. Dar frate și soră, vreau să spun că nu vei experimenta nici o minune a lui Dumnezeu până nu scoți idolul afară. Și să spui, Doamne, stau pentru Tine. Pentru Tine și numai pentru Tine. Puterea păcatului. În al doilea rând vedem perfidia păcatului. Vedem lucrul acesta în versetele 8 la 10. Și mi-a zis fiul omului, ia sapă în perete. Ce bine că Ezechiel a știut să pună mâna pe o sapă sau pe un hârleț. În asta toată ziua și a știut să muncească. Am săpat în zid și iată că era o ușă. Și mi-a zis, intră și vezi urâciunile cele rele pe care le săvârșez ei aici. Am intrat și m-am uitat. Și iată că erau tot felul de chipuri de târătoare și de dobitoace urâcioase și toți idolii casei lui Israel zugrăviți pe perete de jur împrejur. Extraordinar! Cât de perfidie păcatul! Oamenii ăștia nu s-au mulțumit să trăiască duplicitar acasă. Oamenii ăștia și-au adus mizerile lor într-o încăpere ascunsă în templul Domnului. Și acolo în templul Domnului au zugrăvit pe pereți tot felul de mizerii, tot felul de idoli, tot felul de lucruri murdare. Și spune Domnului Ezechiel, ia o sapă, ia o rangă, ia ceva și du-te și fă o gaură în perete. Și apoi intră și vezi ce fac oamenii ăștia acolo unde? În templul Domnului. Știți că de multe ori oamenii care ajung să păcătuiască tot mai mult, chiar și pocăiți, devin tot mai nerușinați, tot mai obraznici. Uitați-vă De unde știi că un om deja începe să se împietrească în păcat? Când te duci să-l confrunți, devine tot mai obraznic. Tot mai obraznic. În loc să spună că a păcătuit, că a greșit, să se umilească, să se smerească, să spună, da, am greșit, n-am făcut bine. Devine tot mai obraznic. Și așa sunt oamenii care se învârtoșează în păcat. Pentru că păcatul e perfid. Oamenii ăștia devin, când îi confrunți, devin tot mai obraznici. Nici nu vor să audă. Nici nu vor să aibă de-a face, nici cu tine, nici cu altcineva. Pentru că au ajuns la un nivel atât de josnic în viața lor. Frați și surori, capitolul acesta ne arată că Dumnezeu e serios. Că ei n-au fost serioși, asta a fost problema lor. Și vreau să vă spun, Dumnezeu e serios. Dacă eu nu sunt serios, asta e problema mea. Dacă dumneata nu e serios, e problema dumneitale. Dragii mei, Dumnezeu e serios. Dar oare se mai găsesc oameni din ăștia care să facă găuri și să intre și să aducă reflectorul Duhului Sfânt asupra oamenilor, asupra bisericii, asupra poporului Dumnezeu să spună, iată ce face poporul Dumnezeu, iată ce fac cei care conduc poporul lui Dumnezeu. Mai sunt? Nu. Le e frică să ia sapa, le e frică să ia ranga, le e frică să pună mâna pe unealtă și să facă gaură în zid. Și să se vadă ca lumina zilei ce fac alții la întuneric. Le e teamă. Ne e teamă. Dar Domnul spune lui Ezechiel, Ezechiel, fă o gaură în zid. Și du-te și vezi ce fac oamenii ăștia acolo. Perfidia păcatului. Un alt lucru, păcăleala păcatului. Versetul 12 spune, Domnul mi-a zis, fiul omului, vezi ce fac în întuneric bătrânii casei lui Israel, fiecare în odaia lui plină de chipuri. Și-au dus chipurile și acasă. Le-au luat de acolo, le-au dus și acasă. Căci ei zic, nu ne vede Domnul, a părăsit Domnul țara aceasta. Știți ce este interesant la păcat? Că păcatul păcălește. Păcatul n-are doar putere. Păcatul nu-i doar perfid și ret, alunecos. Păcatul păcălește. E ceva foarte interesant dacă te uiți în Biblie. Întotdeauna satana își ține robii în întuneric. Atunci când robii lui, atunci când oamenii lui ascultă de el, satana niciodată nu îi lasă să vadă ce urmează dincolo de cotitură. Întotdeauna oamenii ăștia se gândesc că vor ieși cu bine, vor scăpa cu bine. Am făcut șmecheria asta, dar voi scăpa cumva cu bine. Am făcut și imoralitatea asta, am intrat și pe site-ul ăsta pe internet, nu m-a văzut nimeni, o să scap eu cumva cu bine. O să ies basma curată și din șmecheria asta, și din lucrul ăsta, și din învârteala asta, și din înșelăciunea asta, o să ies, o să scap cumva. Că diavolul știe să-și țină robi în întuneric. Îi ține acolo în întuneric să nu vadă dincolo de ce s-ar putea întâmpla din cauza păcatului lor. Ca să vă dau un exemplu, Saul, împăratul Saul. Domnul îi spune clar, Saul, Domnul te leapădă, îi spune prin Samuel. Și Saul, în loc să se pocăiască, să vină înaintea lui Dumnezeu să spună, Doamne, mă pocăiesc. Atât de rău ajunge Saul, încât merge și la o vrăjitoare. Ca să ceară călăuzire, să-l scoale pe Samuel din morți, să ceară călăuzire dacă el trebuie să meargă mâine la bătălie sau nu. Și acum ascultă ce îi spune Samuel, venit dintre cei morți, și Samuel îi spune, Saul, unde sunt eu, acum vei veni și tu mâine. Și tu și pruncii tăi. Și atât ai de întunecat Saul, atât ai de păcălit și de mințit de păcatul din viața lui, încât merge la luptă. Probabil că unul mai deștept ar fi spus, de ciudă, mâine nu mă duc la luptă. Stau acasă și mă leg de pat și nu mă duc nicăieri, numai ca să nu pierd în luptă și numai ca să nu ajung mâine unde e Samuel. Dar atât ai de închis la minte, atât ai de păcălit de păcat, încât nu mai vede în întuneric. Și la fel sunt oameni și astăzi. Spuneau oamenii ăștia care erau acolo, nu ne vede Domnul. Nu ne vede Domnul. Suntem foarte ciudați fiecare dintre noi. Sunt momente în care am vrea Domnul să ne vadă, sunt momente în care am vrea Domnul să nu ne vadă. Când avem probleme și necazuri, spunem, Doamne, nu mă vezi. Atunci am vrea ca Domnul să ne vadă. Să ne vadă și să aibă ochii ațintiți asupra noastră. Și sunt alte momente când avem anumite lucruri ascunse în viața noastră și am vrea ca Domnul să nu ne vadă. Să nu ne vadă. E o întrebare. Dacă Dumnezeu, printr-o minune, ar da cuiva capacitatea de a ști, de a cunoaște, de a vedea, tot ce se întâmplă în viața unui om. Să știe gândurile, să citească gândurile, intențiile, inimii, absolut tot. Cum te-ai comporta lângă un asemenea om? Cum te-ai comporta lângă un om care poate ști totul, totul, totul? Cum te-ai comporta? Să stai lângă el să știi că el știe ce gândești. Că el știe ce vorbești. Sau ce ai vorbit ieri, alaltă, ieri, astăzi, de dimineață. Că el știe absolut tot. Cum te-ai comporta în prezența lui? Aici spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu-i un om care știe totul. Sunt eu care văd totul. Numai că ei spun, nu vede Domnul. A uitat Domnul țara aceasta, a părăsit Domnul țara aceasta. Domnul a plecat și el în călătorie. Domnul nu mă vede ce fac eu și cum trăiesc eu. Așa i-a păcălit păcatul, încât n-au văzut că Dumnezeu vede. Nu și-au dat seama că Dumnezeu vede. Mă întorc puțin să reamintesc diferența între păcate. Atunci când se întâlnește un pocăit și un nepocăit și încheie o afacere, sau poate nu încheie o afacere, poate stau la o masă, poate se duc în altă parte. Și nepocăitul ia paharul și vrea să-l servească și pe fratele. Și acum pocăitul nu știe cum să se dea înapoi, nu știe cum să spună nu, e laș. Și ia și el paharul. Mă întreb acum, păcatul cui e mai mare? A nepocăitului, care a făcut din neștiință și din ignoranță, el n-a făcut niciun legământ cu Domnul? Sau a pocăitului care, ce-i un pahar? N-are nicio problemă un pahar. O altă întrebare. Ești cu colegul la școală sau la servici? Și colegul începe să spună bancuri mizerabile, glume necuvincioase. Și în loc să te duci de acolo, să te ridici automat și să te duci de acolo. Nu trebuie să îl mustri, pentru că poate n-are înțelepciunea necesară să accepte mustrarea. Pur și simplu, prin faptul că te ridici de acolo, nu ești părtaș, e o mustrare. Sau stai și râzi la glumele lui și abia aștept să spună următorul banc nesărat. Și râzi până nu mai poți. Cui e mai mare păcatul? A nepocăitului care a spus bancurile sau a tău? Că nu le-ai spus, dar ți-au plăcut așa de mult și ai râs cu poftă. Că el se simte încurajat să spună și pe următorul și mâine când te întâlnești cu el se spune pe următorul. Frați și surori, ce facem noi e foarte serios. Ce facem noi și cum trăim în lumea aceasta e extrem de serios. Și ultimul lucru cu care încheie, am văzut până acum puterea păcatului, perfidia păcatului, păcăleala păcatului. Vreau să mai vedem ceva, prețul păcatului. Să știți, păcatul are un preț. Păcatul are un preț. Versetul 17 și 18. Domnul mi-a zis, vezi fiul omului, este prea puțin oare pentru casa lui Iuda că săvârșeze ei urăciunile pe care le săvârșesc aici? Trebuia să mai umple și țara cu sălnicie și să nu înceteze să mă mânie. Iată că ei își apropie ramura de nas. Ei deja și-au luat-o în cap. Ei nu mai au niciun stăvilar, nicio limită. Versetul 18. De aceea și eu voi lucra cu urgie. Ochiul meu va fi fără milă și nu mă voi îndura. Căci dacă vor striga în gura mare la urechile mele, chiar dacă s-ar putea urca în cer la urechile mele să strige în gura mare, tot nu-i voi asculta. Capitolul ăsta parcă n-are pic de har în el. Parcă tot ce se întâmplă aici îmi spune niciun pic de milă, niciun pic de îndurare. Prețul păcatului. O, dacă ar fi știut Eva atunci când a întins mâna după fruct, care e prețul păcatului, dacă ar fi putut să vadă Eva că primul fiul va ucide pe al doilea, dacă ar fi putut să vadă toate conflictele și toate lucrurile rele care vor veni generații de-a rândul, dacă ar fi putut să vadă care e prețul păcatului în momentul acela, o, dacă ar fi putut să vadă Samson, care e prețul păcatului, că pentru păcatele pe care le-a făcut cu ochii și în trup, va rămâne fără ochi. Și viața îi se va curma mai devreme. O, dacă ar fi văzut Anania și Safira prețul păcatului. Dar cum v-am spus, necuratul știe să-și țină slujitorii în întuneric. Și nu le spune de prețul păcatului. Cum de n-a aflat Safira, care a venit după câteva ceasuri, spune Fapte 5, n-a aflat nimic despre moartea subită a soțului ei, o pedeapsă extraordinară care a venit peste soțul ei? Că dacă ar fi aflat, poate și-ar mai fi dres și ea discursul în fața lui Petru. Ar fi spus, știi, să vezi, soțul meu a mințit, dar eu... n-a știut nimic. Prețul păcatului. Ce spune Dumnezeu aici este... și ce spune Dumnezeu celor din Corint? Sunteți voi mai tari decât Dumnezeu? Păi dacă tot ce a fost scris în Vechiul Testament a fost scris pentru învățăturile voastre peste care au venit sfârșitul viacurilor, păi credeți voi că dacă Dumnezeu s-a purtat într-un fel cu cei din vechime, pe voi, pur și simplu închide ochii la voi și puteți să trăiți cum vreți voi, puteți să faceți ce vreți voi și apoi să veniți să spuneți paharul Domnului, paharul Domnului. Dar de ce? De ce se încheie capitolul atât de aspru? Atât de dur. Oamenii ăștia chiar nu mai aveau nicio șansă? Conform capitolului, sau ultimului verset pe care l-am citit, spune, chiar dacă ar striga la urechile mele, imaginați-vă că cineva ar avea puterea să strige la urechile lui Dumnezeu. Spune, nici atunci. Dar de ce? Știți de ce? Au trecut cu un pas dincolo de puterea de pocăință. Au trecut cu un pas dincolo de capacitatea lor de a se întoarce la Dumnezeu. Au trecut cu un pas dincolo de punctul limită. De unde știu? Doar din Biblie. În versetul 16, ei au trecut dincolo de punctul limită. Dincolo de punctul limită, Dumnezeu n-a mai avut har față de ei. Versetul 16 spune... și m-a dus în curtea din lăuntru a casei Domnului și iată că la ușa templului Domnului între pridvor și altar erau aproape 25 de oameni cu dosul întors spre templu, spre templul Domnului și cu fața spre răsărit și se închinau înaintea soarelui spre răsărit. Acum veți spune, care e limita aceea că se închinau la soare? Păi înainte aveau idolul geloziei, aveau alte chipuri zugrăvite. Care e limita aceea? Limita e următoarea. Au întors spatele altarului Domnului. Au întors spatele altarului lui Dumnezeu care era în templu. Și singura lor soluție ca să fie iertați e să întoarcă fața înspre altarul lui Dumnezeu și să pună jertfă pe altar. Însă în momentul în care au întors spatele altarului, pentru ei nu mai era jertfă de iertare. Ei au spus, nu mai există jertfă, întoarcem spatele templului și altarului. Cum ar fi pentru noi credincioșii de astăzi, să întorci spatele crucii lui Hristos. Te-ai dus așa de mult în păcat, te-ai dus atât de mult în nelegiuire, te-ai dus atât de mult în jocul cu păcatul, în lucrurile ascunse din viața ta, în manevrele păcătoase pe care le-ai făcut, încât ai întors spatele crucii. În momentul în care întorci spatele crucii, nu mai există nici o jertfă, nici o jertfă de iertare, spune Evrei capitolul 10. Erau atât de răi? Problema nu era că erau atât de răi. Problema e că au întors spatele altarului. Și nu avem nevoie de altar. Altarul era singura lor soluție. Era singura lor soluție de răscumpărare. Era singura lor soluție de iertare. Altarul. Frați și surori, singura noastră soluție este crucea Domnului Iisus Hristos. Dacă mai poți să vii la cruce să-i spui Domnului, Doamne, ăștia sunt idolii mei. Doamne, îmi fac timp pentru mine, îmi fac timp pentru lumea de astăzi, îmi fac timp pentru televizor, îmi fac timp pentru ziar, îmi fac timp pentru... dar pentru tine nu îmi fac timp. Doamne Dumnezeule, vin la crucea Domnului Iisus Hristos, iartă-mă, Doamne, iartă-mă, Tată din cer, ai milă de mine, ajută-mă, mai dă-mi o șansă. Frați și surori, Ezechiel este omul pe care Dumnezeu îl cheamă să fie străjer. Și lui Ezechiel Domnul îi spune, Ezechiel, dacă vrei să fii străjer, atunci trebuie să spui tot planul meu. Că spui și nu te aud și nu te ascultă și nu se schimbă. Scopul nu este să-i schimbi. Scopul este să-ți faci slujba. Că Ezechiel n-a reușit să-i schimbe pe prea mulți. N-a reușit să-i schimbe. Dar el și-a făcut slujba înaintea lui Dumnezeu. Era străjer. Mă uit și probabil că vă uitați și dumneavoastră. Ne tot întrebăm de ce e biserica atât de apatică, de ce, frați și surori, măcar să nu fim fățarnici înaintea Domnului, din cauza noastră, frați și surori, atât de apatică, din cauza fiecăruia dintre noi. Nu vreau să generalizez. Nu vreau să spun că toți. Dar cred că marea parte nu suntem treziți cu adevărat. Mai avem în anumite unghiere ale vieții noastre, în anumite camere din viața noastră, chipuri. Avem lucruri care n-ar trebui să fie acolo. Și poate nu ne-ar plăcea dacă vine cineva și ar lua ceva și ar face o gaură acolo să ne descoperă ce este acolo. Domnul să se îndure de noi. Cei care doriți trezire spirituală, faceți-vă timp de lunea până vinerea și veniți la rugăciune înaintea Domnului. Trezire spirituală în primul rând în viețile celor care vin acolo. Așteptăm trezire. Trezirea trebuie să înceapă cu cel care se roagă. Trezirea trebuie să înceapă cu mine, trebuie să înceapă cu dumneata. Dar vreau să vă spun și cu asta închei. Știți cât îl iubim noi pe Dumnezeu? Cât îl iubim de lunea până sâmbăta. Nu cât îl iubești duminica. Oh, aici așa e frumos. Îl iubesc pe Domnul, îl iubesc pe Domnul. Cât îl iubești de lunea până sâmbăta. Dacă nu îl iubești de lunea până sâmbăta și nu-i arăți, vii aici să-ți liniștești conștiința. E bine că vii, că ne bucurăm că suntem la număr. E bine că vii, că ne bucurăm că suntem la număr. Dar iubirea ta față de Domnul zero. Iubirea mea față de Domnul zero. De lunea până sâmbăta se vede în trăirea mea, în faptele mele, dacă îl iubesc pe Domnul. Domnul să ne ajute să aibă milă de noi. Amin.
Ați ascultat un mesaj al pastorului Marius Stroia, pastorul Bisericii Baptiste numărul 1 din Zalău.